sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cetățenii moldoveni își doresc revenirea țării în URSS, arată datele barometrului opiniei publice în urma realizării unui sondaj. Aproape 49% din respondenți regretă destrămarea URSS, iar aproximativ 44% ar vota pentru revenirea țării în blocul socialist. După buletinul de știri vorbim despre colapsul URSS.
Bună ziua, vă spune de la Praga Oana Serafim. Președintele interimar Marian Lupa a promulgat legea bugetului de stat pentru acest an, adoptată de Parlament acum două săptămâni. A fost promulgată deodată și legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011. Potrivit site-urilor de informații din Moldova, se preconizează că veniturile la buget să se mărească în acest an cu peste 11% față de anul trecut. Legea bugetului a fost întocmită pe baza prognozei că produsul intern brut al Moldovei va crește în acest an cu 4,5%, iar rata inflației va fi de 7,5%. Peste 20.000 de persoane au fost amendate de fisc pentru că nu și-au prezentat declarația de avere la timp anul trecut, informează Serviciul Fiscal de Stat, citat de agenția Mold Press. În prima parte a anului, pentru aceeași greșeală, au fost amendate în jur de 5.700 de persoane. În Moldova, numărul celor cu venituri de peste 1 milion de lei a fost în 2010 de 120. Comisia Electorală Centrală a stabilit plafonul pentru alegerile din 5 iunie la 1,3 milioane de euro pentru fiecare partid. Astfel, fiecare partid politic va avea un plafon de 50 de cenți pentru fiecare alegător național. În Moldova sunt 2.646.279 de alegători potențiali. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, ministrul de interne Alexei Roibu a spus că reforma în cadrul ministerului pe care îl conduce a întârziat cu 7-8 ani și că această reformă, în opinia ministrului de interne, îi vizează în primul rând pe polițiștii care trebuie să recâștige încrederea populației.
Părerea mea că noi am întârziat cu 7-8 ani s-a creat așa o situație că cetățeanul a rămas cumva neprotejat. Problemele lui care ar trebui să le rezolve colaboratorul Ministerului Afacerilor Interne. Ele au rămas neprotejate. Reforma trebuie și la polițiști, în primul rând. Guvernarea comunistă care a fost a avut o înțelegere cu polițiștii. Voi faceți tot ceea ce vă dăm noi indicații, necătând la lege, iar pe urmă aveți voi și voi să faceți ceva, să zicem așa, nu chiar în cadrul legal. Și asta a contrapus polițiștii contra societății.
5 militari din forțele NATO desfășurate în Afganistan au fost uciși astăzi într-un atentat sinucigaș comis asupra cartierului general al armatei afgane pentru estul Afganistanului. Identitatea sau naționalitatea lor nu a fost anunțată. Este atacul cu cele mai multe victime din rândul NATO din ultimele luni. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru atac. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei afgane, atentatorul era îmbrăcat în uniforma armatei afgane. Organizația internațională Human Rights Watch a anunțat că forțele loiale colonelului Muammar Gaddafi folosesc bombe cu dispersie împotriva forțelor antiguvernamentale. Potrivit organizației, 3 grenade cu muniție cu dispersie au explodat în apropiere de orașul Misrata, aflat de 6 săptămâni sub asediul forțelor guvernamentale libiene. Acest tip de muniție este extrem de periculos pentru civil, pentru că, într-o astfel de bombă, se află mai multe bombe mici, care explodează la rândul lor, și astfel de arme sunt interzise în peste 100 de țări. Forțele colonelului Gaddafi au atacat astăzi din nou localitatea Misrata cu arme grele. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați cu încredere pagina noastră în internet europalibera.org.
Parlamentul Republicii Moldova unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Unul din doi cetățeni moldoveni este nostalgic după URSS și își dorește reconstruirea sistemului socialist. O indică cel mai recent barometru de opinie realizat de Institutul de Politici Publice. Explicația pentru aceste regrete o dă tot cercetarea sociologică. Cea mai mare sursă de îngrijorare pentru cei mai mulți dintre cetățenii moldoveni o constituie sărăcia, șomajul și prețurile. La microfonul Europei Libere, vocile locuitorilor de la Nispăreni.
Cum era pe timpul Uniunii Sovietice?
Să zic că mai rău sunt
Dacă mai bine viața merge înainte.
Ce a fost bine?
Pe o parte oameni mai bine. Cum mult mai bine? Aveau boi, aveau cai, aveau oi, aveau căpri, dar...
Și asta-i mierii tu urăsesc
eu? Nu, nu, nu zic. Pe altă parte mai rău trăim. Mai greu din punct de vedere financiar.
A fost rău că nu era democrație. Alegerile erau așa, un fel de farsă.
Și poate presa nu spune tot ce era rău. Și noi credem că eram presă. Acum se mai dezvăluie represie una alta.
Un imperiu foarte odios. Slavă Domnului că s-a destrămat, dar nu de tot.
Să ne dezvoltăm ca popor aparte. Asta a fost cea mare problemă. În rest, așa a fost bine că ne-am stimat și ne-am iubit unul pe altul.
Era bine, fiecare persoană avea serviciu și avea și un salariu și ajungești pentru copilul că îl învață, dar acum la moment nu poți să ajungi din salariu. Toată lumea plânge. Femei cu studii, bine, și sunt împrumut, e rușine că n-are să ducă copilul la un chino, de pe din. Toată lumea se jălu că n-are serviciu. Și se jălu, și de ce al bătrân și al tânăr. Dar tineretul mor de jăli, chiar și frate, el n-are unde scoală dimineața și unde s-o iei. Și toată lumea a dat într-adevăr durerea la un pahar de vin.
Pe timpul sovietic era un singur partid. La alegeri cum mergea?
Știi, o persoană și gata, dar acum ai câte partide? Că 10, că 20, și să ne dăm lumea să o descuraja, nu știi unde se duc, pe dreapta, ori pe stânga, ori pe mijloc. Că noi suntem mai tineri, dar ai bătrân, nu știi nimic. Dacă îl duci de mână, știi unde să iese și tineret care nu a făcut studii, el nu știe unde să facă scălitură.
Am eu, Doamne ferește, în biserică, intru și în biserică de-am un ai loc. Așa și lumii râs s-au făcut. Te ferească Dumnezeu. Preșină e așa, că oamenii n-au cu ce trăi.
Generația mea, chiar și cu 20 de ani mai tineri, au amprenta sovietică și o să fie încă mult timp.
Despre prăbușirea URSS, Europa Liberă a discutat și cu deputatul democrat Dumitru Diacov, fost corespondent al ziarului Komsomolskaya Pravda la București în zilele Revoluției Române.
Căderea URSS a fost un proces aproape inevitabil. Dezvoltarea social-economică a fost Uniunii Sovietice. A fost de așa natură că a trezit foarte multe nemulțumiri, nu numai în fostele republici, dar în primul rând, cred că în Federația Rusă. Federația Rusă a fost unul din ideologii principale a procesului ăsta de destrămare și unul din cei trei semnatari a declarației de destrămare a Uniunii Sovietice și creare a statelor independente.
Se prăbușea economic?
Sigur că, în primul rând, economică social, fiindcă populația era în prag de faliment. Erau multe probleme. Și nu în ultimul rând, și din punct de vedere moral, din punct de vedere ideologic, din punct de vedere a conștiințelor naționale a Republicii Sovietice, care s-au trezit într-o situație degradantă, într-o situație neconfortabilă. Conștiința maselor, așa cum spunea pe timpul socialismului, a crescut. Lumea avea mai mult acces la informație. Politica lui Gorbaciov a creat premize pentru aceste mișcări sociale, pentru aceste...
Perestroica, glasnost...
Sigur, da. Eu, de exemplu, în 89 am plecat din Uniunea Sovietică în România. Am venit într-o România cu tot închisă. Era Ceaușescu, era aproape ultima cetate a socialismului care știam noi.
Atunci, în România, ați înțeles revoluția din 89?
Am înțeles-o, am trăit-o. Eu am înțeles și motivația de revoltă pentru mine, care eram un produs chiar a unui sistem mai, poate, diabolic pe timpurile anilor 80. Am venit într-o România socialistă, comunistă, închisă. Fiindcă așa era pe timpul sistemului Ceaușescu.
Bine, dar mulți din politicienii de la București de atunci, din 89, erau crescuți în serele URSS.
Păi da, eu nici nu fac această distinție. Eu fac această comparație ca să pot redau simțul unei persoane care a trăit într-un sistem închis, sovietic, comunist, totalitar și așa mai departe. La sfârșitul anilor 90 a simțit acest aer de libertate. În orice caz, pe timpul lui Gorbaciov, lucrul ăsta a fost foarte pronunțat și când vii înapoi, intri parcă într-o cameră fără fereastră, simți aproape fizic această necesitate de a face schimbări. De aceea, până în 91 nu era mult, dar această perioadă 89-91 a fost o perioadă foarte tensionată, care a bulversat tot în spațiul acesta și mintea noastră.
A stat mai de evenimentele ce se întâmplau în România.
Eu nu mi-am la anii 88-89 am lucrat la Moscova la Comitetul Central al Partidului, în secția Relații Internaționale. Am participat la pregătirea vizitei lui Ceaușescu la Moscova în 88. Gorbaciov înainte de asta fusese la București. Eu știu care erau discuțiile, adică vorbeau cu Ceaușescu ca o persoană care nu dă drumul aerului proaspăt în România.
Revoluția de la București a fost lăsată să se desfășoare.
Fiindcă
Moscova nu a...
conducerea Moscovei era o mare nemulțumire de faptul că Ceaușescu nu dorește să se reformeze singur, să reformeze România. România era ca o insulă a socialismului de epocă de atunci. Și era această discrepanță. Din cauza aceasta, Moscova a lăsat evenimentele să se dereuleze așa cum s-au derulat. Și această revoltă a maselor, la un moment dat, Ceaușescu, în disperare, încerca să apeleze la Gorbaciov. Gorbaciov a spus că asta e treaba internă a României și noi nu ne amestecăm. Asta cred că și a creat condiții ca revoluția română să se desfășoare pe scenariu românesc, dar nu pe scenarii străine. Da. A câștigat Moldova sau nu?
Întrebarea era ce a avut de câștigat și ce a avut de pierdut Moldova de pe urma destrămării
UDSS. A avut de câștigat libertate. Un sistem democratic presupune competiții de idei. La noi, pe lângă competiții de idei, competiții de pumn câteodată se face simțită. Asta la oameni de rând trezește anumită dezamăgire. Nu mai vorbesc de sărăcie, de mizerie, melancolie și nostalgie și amintiri din astea care duc la un anumit comportament pe perioada de alegeri. Dar nu există alternative. Noi trebuie să facem tot ce e posibil ca să consolidăm sistemul democratic în Republica Moldova, ca să acumulăm această experiență a țărilor cu tradiții bogate, democratice. Comparând chiar acești ani de zile, 20 care au trecut, nu putem să nu vedem că s-a motorizat clasa politică moldovenească. Da, sunt probleme, sunt nemulțumiri absolut motivate și eu sunt nemulțumit de prestația noastră, de ceea ce facem, că vrem să fie mai bine, dar este clar că noi suntem cu mult mai avansați, cu mult mai pregătiți decât acum 15-17 ani de zile.
Domnule Iacob, dar care sunt regretele dumneavoastră? Vă pare rău că ați slujit acel sistem?
Ne pare rău, nu ne pare rău. N-am avut alte variante, n-am avut alternative. Am fost născut în această țară și nimeni de noi nu putea să facă altceva decât să facă față. Să-ți pare rău să ai regrete, poate să cred că este ultima chestie.
Dar era o mândrie să spui că sunt născut în URSS?
Este o temă pentru un interviu întreg. Fiindcă acum când vii, de exemplu, la Paris, nu mai vorbesc de Washington sau undeva, trebuie să lămurești mult timp de unde vii, în ce fel de țară și cine sunt vecinii și cine ești tu. Când veneai înainte și spunea eu sunt din Uniunea Sovietică, toată lumea spunea, da. Să fii reprezentantul unei țări mari, puternice, cunoscute în lume, este un lucru. Dar nu este păcat să fii și reprezentantul unei țări mici. Problema este că trebuie să faci totul ca țara ta mică să fie o țară cunoscută în lume prin fapte bune, dar nu prin fapte proaste. Migrația ilegală, exportul de carne vie, așa cum spun polițiștii, trafic de ființe umane, nu îi duce slavă. Ce s-a întâmplat la 7 aprilie, devastarea clădirilor în centrul capitalei, este un moment care nu ne-a dus slavă. Da, a fost o mișcare de revoltă, o ieșire care a arătat discrepanța între așteptări și rezultatele reale, dar ce s-a întâmplat nu ne-a făcut cinste. Eu doresc ca cetățeanul Republicii Moldova, când scoate pașaportul la o frontieră, să fie privit cu simpatie, dar nu cu suspiciune.
Domnule Iacob, Moldova are nevoie de o lege a lustrației?
Eu cred că cam târziu, dar dacă ne ajuta să ne clarificăm noi între noi, este nevoie de o lege a lustrației. Dacă, așa cum se întâmplă deseori în Moldova, această lege poate să slujească unii vânători de vipere, mai degrabă că nu ne trebuie această lege, fiindcă noi și așa suntem dezbinați și așa suntem în diferite tabere, mai rămâne și din punctul ăsta de vedere să ne batem cu măciuca în cap fiecare.
Ce rol avea KGB-ul pe timpul RSS?
KGB-ul era o organizație sumbră care nu a făcut multe lucruri bune. A fost o structură care a realizat în viață ordinele lui Stalin, dictatorilor, care a nimicit foarte multă lume, care mi-a trimis familia mea în Siberia. A fost folosit ca o bâtă, ca un instrument de oprimare.
Redactorul șef al ziarului Adevărul din România, publicistul Grigore Cărteanu, și-a lansat la Chișinău volumul Sfârșitul Ceaușiștilor, carte ce a revoluționat percepția publicului din România despre căderea epocii de aur. Autorul a vorbit în studioul Europei Libere de la Chișinău despre colapsul URSS.
Marele colos a avut în frunte un om numit Gorbaciov, care a fost un vizionar și un politician onest.
Cum a intrat el în istorie?
Ca având un rol pozitiv. Mulți nostalgici sovietici sau comuniști îl vor înjura că ăsta care a fost calul troian al americanilor și al Occidentului și a distrus Marea Uniune Sovietică. Marea Uniune Sovietică s-a distrus singură și au distrus-o de fapt chiar marii lideri comuniști dinaintea lui Gorbaciov, structură stalinistă, dictatorială. Pentru că ei au creat un monstru până la urmă care nu putea să funcționeze, care era anchilozat și care s-a prăbușit și economic și nu avea credibilitate. Deci fără democrație e greu să ai credibilitate cumva.
Autoritatea lui Gorbaciov a crescut în exterior, mai cu seamă în Occident, dar pe de altă parte știți că în cadrul Federației Ruse, Gorbaciov nu e neapărat privit cu ochi buni că a contribuit la căderea URSS.
În interior mai mult sunt nostalgici, iar în exterior sunt oamenii care judecă relaxat și rațional lucrurile. În interior judecă emoțional, mai ales că după prăbușirea unui astfel de imperiu, să spunem, nostalgiile sunt mari și amintiri, cât sunt o generație, două care sunt în viață după un astfel de eveniment, aceste generații vor fi cumva frustrate. Ce mari, ce tare eram noi, ce ne încordam noi mușchii și cum făceam noi să tremure planeta când, nu știu, șeful de la Kremlin scotea două vorbe. Ei bine, nu ai ce face. Oamenii sunt trăiți, crescuți, formați în sistemul respectiv. Un om crescut în cușcă are păreri proaste despre libertate. Dacă dai drumul libertate, caută înapoi cușca. La fel se întâmplă în bună măsură cu populația mai puțin instruită și mai puțin educată din fosta Uniune Sovietică.
Dar cum vă explicați că și în interiorul României foarte mulți simpatizau regimul de la Kremlin de pe atunci?
O, dar era o simpatie atunci, până s-a prăbușit Ceaușescu, era o dorință legitimă a românilor să meargă cumva înainte. Iar atunci Uniunea Sovietică se reforma, măcar, să spunem așa, era o declarație formală că se reformează, dar se reforma din moment ce Glasnost asigura o anumită transparență, din moment ce Perestroica asemenea și anumite reforme. Sigur că era o iluzie să crezi că aveai un sistem final spre care te poți îndrepta, dar era un mic pas. Era ușa cuștii ușor întredeschise, până să fie larg deschise spre democrație autentică occidentală, mai era mult. Dar în cadrul lagerului socialist, pentru noi era un pas înainte. De la dictatorul sinistru, dictator de tip asiatic, care era Ceaușescu, și unul cu vedere absolut staliniste și cu un cult al personalității deșanțat și cu minciuna ridicată la nivel de propagandă de stat, atunci sperai totuși că Gorbaciov, care era, într-un fel, era marele stăpân al lagerului sovietic, visai la Occident cumva, dar știai că nu ai acces acolo, știai că până una alta te păstruiește tot meșterul Gorbaciov de la Moscova, că era aria lui de influență și de dominație. Noi de la Gorbaciov speram să reformeze în bine sistemul din interior.
Eu, generația mea, cei născuți până în 89, suntem într-un fel născuți în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
Sigur.
Am auzit, spre surprinderea mea, că și dincolo de Prut erau cetățeni cu pașapoarte URSS.
Erau anumiți cetățeni care reprezentau bine interesele URSS în interiorul României. Mulți dintre ei erau bineînțeles și agenții ai serviciilor sovietice, cum pe semne că și România aveau agenți peste tot, dar acei oameni, pentru unii dintre ei, pentru o bună protecție, păstrau o rezervă și un pașaport sovietic. Erau unii general de armată în situația asta. Sigur că cei mai mulți aveau dintre ei, aflați în situația asta, aveau neveste sovietice, aveau școală făcută la Moscova sau la Leningrad, aveau relații foarte bune la ambasada sovietică, la atașatura militară, cea economică sau cea culturală. Erau oameni care aveau misiuni importante în interiorul României, nu neapărat împotriva României sau a comunismului, nu, pentru că cei mai mulți dintre ei erau comuniști până măduva oaselor, mai comuniști poate că Ceaușescu, dar ei erau anti-ceaușiști. Când și Moscova a hotărât că Ceaușescu îi încurcă planurile și că Ceaușescu nu mai reprezintă o soluție pentru România, acești oameni au fost activați, au fost puși în mișcare și ușor, ușor au apărut comploturile anti-Ceaușescu și sigur că s-a ajuns și la, eu numesc, Marea Revoluție Sovietică din decembrie 89 din România.
Domn Cărteanu, până la urmă România a avut de câștigat de pe urma căderii URSS.
România a avut de câștigat și de pe urma căderii lui Ceaușescu și de pe urma căderii lui Uniunii Sovietice. Mai întâi că Uniunea Sovietică, în colaborare cu Occidentul, din punct de vedere, a avut un rol pozitiv în căderea dictaturii ceaușiste din România. O dictatură sinistră, severă, imposibil de suportat, paranoică și mai departe. Deci nu se mai putea suporta o asemenea dictatură de familie, deja era un clan. O țară europeană nu putea suporta așa ceva. Deci, inclusiv Gorbaciov, inclusiv Uniunea Sovietică, nu vorbesc de Occident, a avut un rol pozitiv în a schimba dictatura Ceaușescu din România. Rolul negativ al Uniunii Sovietice începe după fuga lui Ceaușescu. Pentru că Uniunea Sovietică a vrut nu numai să cadă Ceaușescu, a vrut să-și impună propria echipă de conducere la București. Și pentru a-și impune această echipă condusă de Ion Iliescu și cu oamenii lor, cu generalul Nicolae Militaru, cu Silviu Brucan și cu ceilalți, cei mai mulți școliți la Moscova, cei mai mulți documentați ca fiind agenți sovietici, agenți ai serviciilor secrete sau agenți de influență, ei bine, acești oameni au preluat puterea călcând pe cadavre. Poate că ar fi fost haos, nu știu. Poate că ar fi fost mai multe victime dacă Uniunea Sovietică nu se impunea în felul ăsta. Părerea mea că putea să-și impună Uniunea Sovietică echipa de conducere și fără aproape 1000 de victime după fuga lui Ceaușescu. 957 de oameni au murit după fuga lui Ceaușescu. În zilele respective, cred că Uniunea Sovietică a acționat ca o putere inumană, sângeroasă, care chiar testa formula cu victime și încerca să evite scăparea României sub control. Pentru că românii, primind puțină libertate cu țărâita, numai Ceaușescu, ole, ole, numai e, libertate cu tare, începuse românii să scandeze în câteva ore deja și alte lozinci. Jos comunismul, jos comuniștii, moarte comuniștilor, voiau democrație, voiau cu Europa.
Mai
voiau
bine
cu...
Golan decât comunist?
Bineînțeles, asta în primăvara lui 90. Deja românii voiau democrație totală, voiau libertate 100%. E, asta speria Moscova, speria echipa impusă de Moscova la putere. Și atunci au făcut toate diversiunile posibile. Din decembrie 22, 23, 24, 25, chiar și până pe 30-31 s-a mai murit la București, s-a mai tras și s-a mai murit. Și apoi toate celelalte mineriade și mai departe. Cum acțiunile civice sau politice în măsură a răsturnat puterea neocomunistă, quasi-comunistă, pseudo-democratică de la București, cum forțele interne și externe estice operau în a rezolva situația cu violență. Norocul nostru, România a fi fost probabil destinată să rămână într-o zonă gri. Într-o zonă gri în care influența sovietică să fie covârșită covârșitoare. Nu 100% cum a fost până în 89 Ceaușescu și în comunism, dar undeva o influență de 70-80%.
Și ce s-a întâmplat? Și că nu a rămas sub influența?
Norocul nostru a fost Moscovii. Exact prăbușirea Uniunii Sovietice. Problemele interne ale Uniunii Sovietice, cum să zic, acest efect centrifugal, republicile se desprindeau deja de centru, voiau propria libertate.
Credeți că Moldova a avut de câștigat de pe urma destrămării URSS sau a avut de pierdut?
Eu zic că a avut de câștigat.
Ce a câștigat?
Păi, în primul rând, statalitate. E mare lucru să fii independent și să nu fii autonom în cadrul unei țări. Totuși nu poți strânge atâtea popoare cu culturi diferite, cu istorii diferite, cu limbi diferite, să strângi toate, să ții cu forța în graițe unui mare imperiu. Uniunea Europeană e cu totul altceva, nu e un imperiu, ci e probabil o federație de state va deveni și va deveni un stat însăși, un stat federativ, cu de bună voie, cu principii democratice, cu parlamente democratice, cu alegeri. E, și atunci spun, a fost bine pentru România, a fost bine pentru Moldova, că Uniunea Sovietică s-a destrămat și având atâtea probleme interne în cadrul Uniunii, a pierdut sub control, practic, România, Ungaria, Polonia, celelalte țări estice, pe care sperau să mai țină zona asta de influență Uniunea Sovietică. Și revenim la Moldova acum.
Domn Cărdeanu, de ce este important să cunoaștem trecutul istoric?
Este important să cunoaștem trecutul istoric pentru a evita drame, dureri și greșeli istorice similare în viitor.
Cine trebuie să ne spună despre trecut? Politicienii sau istoricii?
Toți. Dar în politicieni vei crede doar atunci când voi fi onești. Afirmația lor, chiar dacă e adevărată, o iei cu o anumită rezervă. Că poate o face că îi folosește electoral. Dar oamenii de știință, istoricii, oamenii din zona cercetării, oamenii din zona civică, să spunem, ei sunt cei care sunt cei mai credibili și care, prin documentare, prin cercetare, pot să ne spună, da, asta s-a întâmplat. Nu e bine să trăim prin dogme, prin propagandă, chiar dacă nu ne convineau anumite lucruri. De exemplu, ne plăcea să zicem că am fost un popor eroic la Revoluția de 1989, noi românii. Ei bine, vreau să vă spun că n-am fost chiar așa popor eroic cum credeam. Am avut atâția ticăloși la Revoluție, de la conducere și până oameni din stradă, unii dintre ei, bineînțeles, care au folosit haosul respectiv pentru a prădui magazine, pentru a fura acte, pentru a fura bani de prin fișete, pentru a face rău în general. Apoi am avut atâția oportuniști și atâția profitori ai Revoluției. Avem și astăzi aproape 20.000 de oameni pe care îi plătim cu rentă de la stat pentru că au certificat revoluționar. Sigur că vreo 4-5.000 trebuie să primească, pentru că sunt fie răniți la Revoluție și au avut de pătimit și au de pătimit toată viața în treaba asta, fie sunt urmași ai decedaților din Revoluție sau, mă rog, alte rude apropiate. Și au avut de cazuri mari. Dar faptul că unii și-au certificat revoluționar pentru că i-au pus mustezul Ceaușescu într-un tablou, s-au ascuns ochii, s-au dat foc la cartea omagiu și pentru asta și-au certificat revoluționar și el și toată familia și copilul lui care avea 2 ani atunci și are certificat revoluționar acum și primește bani. În România este o mare bătălie acum și eu mă asum treaba asta împreună cu alții să limpezim lucrurile astea pentru că este rușinos. Am avut și victime, am avut oameni care sunt sincer. Eu credeam atunci că sunt revoluționar, cu arma în brațe. Eu credeam că sunt în luptă cu răul, cu teroriștii. Ei bine, am fost un mare fraier și un mare naiv și vreau să le spun românilor care au participat ca mine și n-au pățit nimic, n-au fost nici pușcați, nici răniți, dar care au făcut exact ca mine, cu tot entuziasmul să scăpăm de rău, că am fost păcăliți și că n-am fost de un revoluționar și că n-am făcut nicio revoluție. Revoluția fusese până la fuga lui Ceaușescu și că eram folosit ca masă de manevră, fără să știm, într-o contrarevoluție, într-o antirevoluție, într-o mișcare care punea stop revoluției, de fapt.
Deci aveți și regrete.
Am regrete că am fost atât de fraier, de naiv la 21 de ani, încât să fiu folosit de nou grup de putere, de Iliescu și de ceilalți, să fiu folosit în stradă cu arma în brațe ca să le fac jocul până la urmă. Și sigur că din ianuarie 90 m-am lămurit cu toate lucrurile astea.
Au trebuit să treacă 20 de ani?
Au trebuit să treacă poate 20 de ani. Da, eu de asta spun și pentru Moldova. Cred că peste 20 de ani veți afla exact ce a fost acum 2 ani pe 7 aprilie.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, ex-președinte al Parlamentului Republicii Moldova, cel de-al doilea președinte al țării, Petru Lucenski. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni particip la o conferință internațională dedicată împlinirii a 50 de ani de la primul zbor al omului în cosmos. Conferință organizată de către Universitatea Tehnică din Moldova în colaborare cu Ambasada Federației Ruse la Chișinău. Am luat și eu cuvântul la această conferință, am avut ce povesti, fiindcă în 1961 eram student și am văzut cu ochii proprii ce manifestări de entuziasm a declanșat la Chișinău vestea că Yuri Gagarin a pătruns în cosmos, manifestări ce au culminat cu un mit numeros în piața centrală a capitalei. Acum noi ne-am obișnuit cu așa ceva. Între timp în cosmos au zburat vreo 500 de oameni, dar pe atunci emoția puternică a noutății i-a cuprins pe toți. Am vorbit de asemenea și despre relațiile speciale de prietenie stabilite între cosmonauți și Moldova. Un loc aparte în canavaua acestor raporturi îl ocupă figura luminoasă a lui Yuri Gagarin, care în 1986 s-a aflat într-o vizită de câteva zile în Moldova. Fiind în acea perioadă secretar al Comsomolului, l-am însoțit prin Republica publică, am participat împreună la diferite evenimente, am purtat mai multe discuții. Tot atunci am pus piatra de temelie a Centrului Tineretului din Moldova, căruia am decis să-i atribuim numele primului cosmonaut al planetei. În general, majoritatea cosmonauților sovietici veneau cu plăcere în Republica noastră, mai ales că unii dintre ei începuseră calea spre stele ca aviatori pe aerodromul militar de la Mărculești, aflat la 14 km de satul meu de Baște, în Rădulene Vechi. Marți, m-am întreținut cu un editor care și-a manifestat dorința de a reedita cartea mea, Moldova și Moldovenii, în varianta rusă. Nu știu cum se face, dar tirajul apărut acum câțiva ani în limba rusă s-a epuizat mai repede decât cel din limba română. În după amiază zile am avut o întâlnire cu un agent economic care construiește o școală în satul Floreni de lângă Chișinău. Am fost surprins că instituția în cauză este prevăzută pentru 1200 de elevi. Să construiești ceva de genul ăsta în timpurile noastre este într-adevăr o noutate. Care e situația? La Florența se stabilește cu traiul multă lume și, prin urmare, localitatea are un potențial uman apreciabil. Dumnealui mi-a povestit că școala este edificată în proporție de 30%. În planul bugetului de stat, pe anul curent, erau prevăzute pentru obiectul în cauză 4 milioane de lei, însă până la urmă au dispărut toate milioanele. Trebuie de găsit cumva la Ministerul Educației, la guvern, vreo soluție. Primul gând care mă vizitează e să vorbesc mai întâi cu fiul meu, Kiril, care este președinte al Comisiei Parlamentare pentru Educație, Știință, Cultură, Mass Media, Tineret și Turism. Miercuri, am avut grijă de sănătate, am fost la fitness. Pe urmă, am lucrat asupra unui material solicitat de către Academia de Știință a Republicii Moldova. Vorba e că savantul Gheorghe Duca, președintele acestei instituții, împlinește 60 de ani. Se preconizează editarea unui volum majal. Ne cunoaștem de mai mult timp și deci am fost rugat să-mi exprim și eu opinia. Știu că în jurul personalității Duca se poartă diferite discuții, inclusiv unele de genul că a colaborat cu regimul comunist, că a candidat împreună cu Vladimir Voronin la funcție de președinte al țării și mai departe. Eu regret că la noi se întâmplă asemenea lucruri de la care miroase rău a provincialism. Tot miercuri am redactat capitolul Un Moldovan la Kremlin dintr-o viitoare carte de memorie intitulată provizoriu Ani și clipi. Joi, am avut o întrevedere cu domnul Asif Șodri, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Sprijinul politic și economic pe care ne-l acordă astăzi Washingtonul este esențial ca niciodată. Desigur, un merit aparte îi revine aici ambasadei americane la Chișinău, căci nu în zadar primul ministru Vlad Filat a menționat că domnul Șodri este cel mai mare moldovan între americani. Am discutat că Moldova trebuie să folosească pe deplin de asistența acordată pentru integrarea sa europeană, pentru instituirea în țară a unui durabil climat democratic, economic și social. O problemă care preocupă Statele Unite și Uniunea Europeană este instabilitatea politică de la noi, care ține de lipsa unui segment foarte important, cum este șeful statului. Faptul că acesta nu poate fi ales creează acea nesiguranță în țară pe care o vedem astăzi la tot pasul. Trebuie găsită urgent o modalitate în acest sens, fiindcă alegerile în lanț, organizate prea des, au efecte colaterale cu impact negativ asupra societății. Această apatie conduce la stagnare, la o participare pasivă a populației la viața țării. Trebuie să identificăm cât mai repede o posibilitate de a o depăși. Seara am fost invitat la spectacolul Muzica și Moda. Printre organizatorii acestei manifestări culturale se numără și cântăreața noastră Aura, care cu ceva timp în urmă m-a rugat să o pun în relație cu niște oameni de afaceri în vederea asigurării suportului financiar pentru concertul în cauză. Sunt bucuros că parțial am reușit să îndeplinesc dorința. Vineri, am participat la conferința științifică internațională cu genericul Evoluția identității naționale și politice moldovenești, esența și caracterul perceperii interne și externe. Mi-am exprimat părerea că, într-adevăr, una dintre cele mai importante probleme de care este preocupată la ora actuală Republica Moldova ține anume de identitatea locuitorilor săi. Până acum, discuțiile de felul ce suntem noi, români sau moldoveni, au fost abordate din punctul de vedere al politicului. Dar să nu uităm că există și model european și mondial în tratarea acestei chestiuni. Identitatea întrunește în sine două aspecte, cetățenesc și etnic. De ce eu am propus mai de mult și propun și acum ca noi, toți cei aflați astăzi în Republica Moldova, să ne considerăm cetățeni moldoveni. Mai departe, fiecare decide pentru sine ce anume este din punct de vedere etnic, moldovan, român, bulgar, rus și așa mai departe. Nu trebuie să politizăm problema identitară, fiindcă afirmarea etnicității sale omul o face personal în cadrul diferitor recensământe sau referendumuri. Aceasta ar fi pe scurt, în viziunea mea, modelul de conviețuire interietnică pașnică pentru Republica Moldova.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.